Visualizamos e comentamos as presentacións dos outros grupos. Duración desta actividade, unha sesión. Agrupamento individual. O compartir recursos e creacións o ser humano foi capaz de construir e espallar coñecemento de forma colaborativa e participativa. Agora que xa publicaste a vosa presentación, é o momento de coñecer as presentacións dos outros grupos, descubrir e aprender novos coñecementos e tamén facer unha valoración constructiva da mesma. Tede en conta o seguinte. Todas as presentacións teñen que ter comentarios de algún membro do outro grupo. Dentro de cada grupo faredes un repartimento equitativo para cubrilas todas. Por exemplo, se hai 9 grupos e sodes 3, cada integrante do voso equipo terá que comentar e valorar 3 entradas de bordo ou taboleiro. Para visualizar as presentacións, abro bordo ou taboleiro no que fixeste as publicacións, localiza o eido e preme sobre a publicación que fixeron os demais estudantes. Na nova ventá poderás descargar o ficheiro comprimido que contén a presentación. Crea un cartafol dentro do cartafol do proxecto que teña por nome o eido que vas visualizar e garda este ficheiro comprimido dentro do cartafol. A continuación, descomprimo o ficheiro comprimido e, no novo cartafol, localiza a presentación e visualiza. Ao rematar, debes engadir un comentario construtivo e respetuoso sobre a presentación que acabas de visualizar. Para facer este comentario, na mesma ventá onde descargache a presentación, pica sobre a da comment e a continuación escribo o teu comentario. Este comentario debes asinalo co teu nome e apelidos na última liña. Para rematar, pica en a comment para engadir o comentario. Hai unha imaxe cunha captura de pantalla do comentario nunha entrada. Recorda que a persoa docente poderá avaliar os teus comentarios nas presentacións do resto de compañeiros e compañeiras. Sé respetuoso e segue os consellos e normas da netiqueta que traballaches no apartado 3.4 compartindo na rede.